My dear brothers and sisters, this wonderful
Dashur vëllezër dhe motrat e mia, në këtë kohë të mrekullueshme të vitit, Krishtlindja fton ndjenja mirëdashje, gëzimi dhe dashurie. Dhe si çdo prind që do të provojë ndjenje të ngjashme që zakonisht shoqërojnë lindjen e çdo të përsa linduri. Sigurisht lindja e Krishtit ishte e pangjashme me çdo lindje tjetër. Hollësitë e vëra, udhëtimi për në Betlehem, një han i mbi populluar, një korrit e thjeshtë, një yll i përsagjetur dhe ëngjët shërbestar e bëjnë historinë e lindjes së tij një histori për të mbajtur mend. Prapse prap historia e lindjes së shpëtimtarit përfaqëson vetëm një pjesë të arsyes pse ne ndjejmë shpirtin gjatë periudhës së Krishtlindjes. Krishtlindja nuk është vetëm një kremtim i mënyrës se si Jezusi erdhi në botë, por edhe një njohuri e asaj se kush është Zoti dhe shpëtimtari ynë, Jezu Krishti, dhe arsyes pse ai erdhi. Presidenti Thomas Monson ka dhënë mësim, citoj, për shkak se ai erdhi në tokë, ne mund të kemi gëzim dhe lumturi në jetën tonë dhe paqe çdo ditë të vitit. Për shkak se ai erdhi, ekzistenca jonë në vdekshmëri ka kuptim. Mbyll citimin. Ky kuptim bëhet më i qartë kur ne e marrim parasysh plotësinë e historisë së Krishtlindjes. Si shpjegoi presidenti Gordon B. Hinckley, nuk do të kishte Krishtlindje në qovë se nuk do të kishte pasur Pashk. Foshnjë e Jezus nga Betlehemi do të ishte vetëse një foshnjë tjetër, pa Krishtin shëlbyes të Gjetsemanit e Kalvaris dhe faktin e nga njimtar të ringjalljes. Lindja e Jezus në Betlehem nuk është fillimi i historisë, dhe Kalvari nuk është fundi. Shkrimet e shenjta në mësojnë sa i ishte në fillim pranë Perëndis, në këshillin e qiell para lindjes. Edhe ne ashtu ishim aty, ku e njohëm atë si Jehovën, të parlindurin e atit tonë të përjetshëm. Ne mësuam sa i do të përmbushte rolin qendror si krijues dhe shëlbyes i botës. Ne lëshuam britë me gëzimin ndërsa e përqafuam planin e madh të atit për lumturinë. Megjithse pati disa që ngritën krye kundër planit të Perëndis, ne jemi midis atyre që e vendosën besimin tonë në Jezu Krisht. Ne i pranuam me gatishmëri rreziqet e vdekshmërisë, sepse kishim mirëbesim se Jezusi do ta përmbushte vullnetin e Atit, se nëpërmjet tij ne do të shpëtoheshim. Këtu në tokë, kujtimet e jetës sonë të mëparshme mbulohen nga një vel harrese. Qëllimi ynë për sa i përket ardhisë në tokë ishte që të mësonim se si të ecim nëpërmjet besimit dhe jo nëpërmjet vizionit. Për ta forcuar atë besim, Perëndia dërgoi profetë që e parashikuan dhe e parathan ardhjen e Mesajës së premtuar. Një nga ato profet ishte Nefi, i cili pa në vëkim një pemë që ishte jashtëzakonisht e bukur dhe e bardhë. Kur kërkoi të dinte interpretimin e vëgimit të tij, aty u tregua qyteti Nazaretit dhe Maria, një virgjëresh që ishte shumë e bukur dhe e delirë. Më pas ëngjëlli që ishte me Nefin bëri këtë pyetje shumë depërtuese. A di ti dënimin e Perëndisë? E thënë ndryshe, a e kupton ti arsyen pse vetë Perëndia do të vinë në botë, pse ai do të dënjonte mbi të gjitha gjërat? Përgjigje Nefit ishte disi ngurruese. Unë e di se ai do fëmijët e tij. Megjithatë, unë nuk i di kuptimin e të gjitha gjërave. Pastaj ëngjëlli tha: "Virgjëresha që ti shikon është nëna e birit të Perëndisë." Nefi pa Marien, duke mbajtur në krah një fëmijë. Dhe me gëzim ëngjëlli thirri me zë të lartë, shiko, qëngjin e Perëndisë, madje birin e Adit të amshuar. Papritmas, kuptimi i pemës dhe arsye që ne kryptojnë lindjen e Krishtit, u bën edhe të më të qarta për Nefin. A i tha, është dashuria e Perëndisë që derdhe në zemrët e fëmijëve të njerëzve. Prandaj, ajo është më dëshirueshmja mbi të gjitha gjërat. Po, shtoi ëngjëlli, dhe më e gëzueshmja për shpirtin. Përfundimisht, duhet se 600 vite pas vegimit të Nefit, dita e shumë pritur dhe profetizuar prej kohësh erdhi. Jezusi kaloi përmes velit dhe erdhi në botë si një foshnjë e pambrojtur, ndonë se ishte një foshnjë e pangjashme me asnjë tjetër. Biri i parlindur i Perëndisë në shpirt u bë biri i tij vetëm lindur në mish. Ky fëmijë, i lindur në rrethanat më të përulura, do të mbante mbi shpatullën e tij shpëtimin e familjes së përjetshme të Perëndisë. Me të vërtetë, shpresat, frika e gjithë kohës, u puqën në qytetin e Betlehemit atë natë. Por historia sigurisht nuk mbaron atje. Sado mrekullibërse që ishte lindja e shpëtimtarit, do të ndodhni mrekulli edhe më të mëdha. Ne dim fare pak për vitet e hershme të Jezusit. Na thuhet se ai rritur në dituri në 7 dhe në hir për parë për endizë njerëzë. Në moshën 12 vjeçare, dëshira e tij e shpreshur ishte të merrej me punët e atit të tij. Ajo punë ishte që t'i dëftonte botës dashurinë e madhe dhe të mrekullueshme të atit për fëmijët e tij. Sepse Perëndia deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që bota të shpëtohet prej tij. Puna e atit të tij ishte që të përshkonte vendin duke bërë mirë. Ajo ishte një punë dhemshurie, shërimin e të sëmurëve, ngritjen e të vdekurve, bërjen të ulokët që të ecin, të verbrit të marrin shikimin e tyre dhe të shurdhët të dëgjojnë. Puna e atit të tij ishte që të hapte sytë e besimit tonë, të zgjonte aftësitë tona shpirtërore dhe të shëronte dhëmbjen tonë, krenarinë tonë, sëmundjen tonë dhe mëkatet tona. Ishte për ta ndihmuar në dobësitë tona dhe për ta përmbushur këtë. Jezusi me gatishmëri vuajti dhëmbje, mospranim, hidhërime dhe tundime të çdo lloji. Puna e Atit të Tij ishte që të ndihmonte ne për përmbushjen e qëllimit tonë në tokë, për në qiell të na bëj gati që ne me të jetojmë. Me fjalë të tjera, puna e Atit të Tij ishte dhe është të bëj të ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjetshme e njeriut. Përfundimisht, plotësia e historisë së Krishtlindjes e arrin kulmin me 3 ditët e fundit të jetës së shpëtimtarit. Në atë periudhë shumë të rëndësishme, shpëtimtari kaloi nga kopshi Gjetsemanit në kryqin e Kalvarisë për të varri kopshtit. Siç dha mësim plaku Jeffrey R. Holland, që ndikimi dhe efektshmëria e atij çasti do të shtrihej deri në fillimin e kohës dhe më tej gjatë gjithë përjetësisë. Me fatin e çdo shpirti njerëzor që varri prej tij, Jezusi hyri në kopshtin e Gjetsemanit vërtet fillikat. Atje erdhi marrja në pyetje, fshikullimi dhe përfundimisht vdekja torturuese në kryq. Me të njëjtën përulësi dhe në nështrim që ai shpalli që në fillim, ja ku jam, dërgoj mua. A i tani tha, o atë në duart e tua po dërzoj frymën time. Toka rënkoi, miqtë e tij vajtuan dhe rrëstira e mbuloi vendin. Shpëtimtari kaloi në botën e shpirtrave, ku një grup i panumërt i shpirtrave të drejtëve, shpirtrat e drejtë që kishin vdekur, pritën në ardhmën e tij. Në ngjashmëri mbresëlënëse me atë që kishte ndodhur në fillim të kohës, bijtë dhe bijat e Perëndisë lëshuan britma gëzimi dhe u përkulën për të adhuruar Shliruesin e tyre. Shpejt erdhi koha që shpëtimtari të merrte sërish trupin e tij fizik dhe ta plotësonte fitoren e tij mbi vdekjen. Herët në mëngjes e një ditë pranverore, ditën e parë të javës, Maria Magdalena shkoi te varri i tij dhe e gjeti bosh. Ajo ishte e para që ja dëgjoi zërin dhe e pa fytyrën e tij të dashur. Jezusi më vonë ju shfaq apostujve të tij, duke i ftuar që t'i vinin re duart dhe këmbët e tij, që ta preknin atë dhe të shikonin që ishte vërtet ai, që shëlbyesi i tyre një mend jeton përsëri. Ky është gëzimi i madh që ne kremtojmë për Krishtlindje. Jo vetëm që Krishti lindi, por që ai jetoi mes nesh, dha jetën e tij për ne, u ringjall dhe përfundimisht kreu veprën që Ati i tij i dha të bëjë. Ne gëzojmë sepse pështjellimi dhe kaosi i kësaj bote mund të qetësohen nga premtimi që na është bërë që në fillim fare, një premtim i përmbushur me anë të shlyerjes së Jezu Krishtit. Për këtë arsye, historia e Krishtlindjes nuk tregohet dot plotësisht pa historinë e Pashkës. Ishte sakrifica shlyese e shpëtimtarit që e bëri të shenjtë natën e qetë në Betlehem. Ishte dhurata e tij shëlbyese që na bëri ne të lëshonim britma gëzimin në botën para lindjes. Kjo dhuratë që shëron sëmundjen tonë, kthen shikimin tonë dhe fshin lotët tanë. Drita që na pëlqen shumë për Krishtlindje buron nga drita e botës, Jezu Krishtit. Historia që e çmojmë për Krishtlindje na tregon për planin e Atit ton për lumturinë, të cilën e bëri të mundur Krishti. Dhurata që e bën periudhën e Krishtlindjes të shenjtë është pikërisht jeta e tij. të cilën ai e dha që të mund të kemi jetë të përjetshme. E marrim këtë dhuratë dhe e shpërndafshim dashurinë e tij dhe ungjillin e tij me gjithë botën. Veçanërisht gjatë kësaj periudhe të mrekullueshme të vitit, është lutja ime, në emrin e Shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.